fakts ir, ka es esmu savu tā brīža palīgu Andra Pašķur atļauju izmantos, un tā nebija taisnība, kad es teicu, ka to neesmu darījis. Satraukumā izlēmu nestāstīt patiesību, kas jau tobrīd man likās iekšēji kļūdaina sajūta, bet, protams, laikam ejo šī sajūta nostiprinās, un es šādā situācijā negribu saglabāt sajūtu, ka man ir arī jāmaldina sabiedrība man partija vai man partijas apvienība, un es esmu izlēmis stāstīt patiesību, un šādā situācijā uzņemties politisku atbildību. Atkāpšanos no amata. Manuprāt, šādā situācijā loģiska rīcība, politikā uzticība ir ļoti svarīga. Uzņemot atbildību, iesniedzot savu demisiju, atkāpties no amata, politikā svarīga ir uzticība, uzticēties ar cilvēkiem, kas saka to, ko dara, un dara to, ko saka. Un tā kā es tā neesmu rīkojies, ir tikai loģiski, ka es nebūtu tramatu atstāt.